Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Abna'una talabah wal ikhwah. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ala taufiqih wa syukrulahu ala imtinanih. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baiknya perkara yang dibicarakan saat seorang muslim terlebih talibul ilm bertemu adalah mudzakaratul ilm, membahas, mengkaji dan membicarakan ilmu. Dan jatuh pilihan kita kepada qasidah atau manzumah mimiyah karya Hafidh Al-Hakami rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah, di mana tulisan beliau ini layak dan sangat penting untuk dipelajari dan dikaji, dan betapa sangat butuhnya kita kepada pembahasan-pembahasan semacam ini, di mana beliau sebutkan tentang keutamaan ilmu, adab-adab yang harus dimiliki oleh setiap talibul ilm, setiap penuntut ilmu, agar kemudian ilmu yang dipelajari itu barokah, agar ilmu yang ada padanya itu menjadi ilmu nafi'. Karena itu yang dijalani dan itu yang ada pada para ulama dan a'immah salafus salih rahimahumullah ajma'in. Maka sifat-sifat mulia, adab-adab tinggi yang mereka sebutkan, yang mereka contohkan, itu yang menjadi keharusan pada setiap penuntut ilmu untuk menghiasi dirinya dengan itu semua. Seperti yang antum ketahui, ilmu imma disuguhkan dalam bentuk nazar atau itu dalam bentuk syair. Kalam manthur, ya seperti yang antum tahu, banyak kitab tulisan yang diwariskan oleh para ulama kita, dan itu sangat banyak sekali. Yang kedua, dalam bentuk syair, manzumah atau qasidah. Tentunya ada aturan tersendiri, namanya syair dalam bahasa Arab, qafiyahnya, wazannya, dan itu juga cukup banyak para ulama tulis. Salah satu yang mereka inginkan dengan itu untuk mempermudah talabatul ilm, karena dengan qasidah atau syair, manzumah itu lebih mudah untuk dihafal, untuk diingat. Nah, ala kulli hal, dua cara itu di lakukan oleh para ulama, baik dalam bentuk nazar ataupun itu syair seperti manzumah atau qasidah. Baik. Menyingkat waktu, sekilas kita perlu tahu dan hak beliau untuk kita ketahui biografi nazim, penulis manzumah ini. Beliau adalah Syekh Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Hafidh Hafid Ibnu Ahmad Ibn Ali Hafid Ibnu Ahmad Ali Al-Hakami. Qabilah beliau Al-Hakami cukup besar dan terkenal di Mikhlaf Sulaimani. Nasab beliau tersambungkan kepada Sa'ad Al-Ashirah, Sa'ad bin Malik. Kembalinya, muaranya kepada Al-Arab Al-Qahtaniyah. Hakami sendiri, apabila beliau Al-Hakami, nisbat kepada Hakam bin Sa'ad Al-Ashirah. Dan itu menjadi kabilah termasyhur dari Syi'b Kahlan. Kahlan Ibnu Saba, Ibnu Yasjib, Ibnu Ya'rib, Ibnu Qahtan. Beliau lahir 24 Ramadan 1342 Hijriah, sekitar tahun 1920 Masehi, di desa namanya As-Salam, di daerah atau kota yang sekarang dikenal dengan Jizan. Hafidh Hakami seperti yang lain dari anak-anak muda di desa beliau, memulai belajar dan talabul ilm semenjak dini, semenjak kecil. Dan tampak dari mulai kecilnya kuatnya hafalan beliau, kecerdasan dan ketajaman fikiran beliau, rahmatullah alaih, sehingga dengan itu sudah di atas rata-rata dari teman-temannya dari semenjak kecil. Karenanya guru beliau, dan beliau banyak terpengaruh dengan gurunya, Syekh Abdullah Al-Qara'awi rahimahullah, sempat meminta kepada orang tua beliau untuk membawa beliau dididik lebih matang, lebih banyak. Cuman karena di zaman itu keluarga beliau atau orang tuanya masih sangat membutuhkan tenaganya, mungkin untuk membantu ini itu, tidak diizinkan oleh keluarganya untuk dibawa oleh Syekh Qara'awi. Sehingga tetap di rumahnya, tapi tetap sering Syekh Qara'awi mendatangi desanya, mengajar, mendidik beliau dan beberapa yang lainnya. Hafidh Hakami rahimahullahu ta'ala, beliau ditinggal mati oleh ibunya tahun 1360, dan di tahun yang sama pula, beda bulan sedikit, ayah beliau pun wafat, meninggal dunia, rahimahumullah. Sehingga dengan itu, beliau lebih leluasa, dalam artian, kalau seperti tadi, awalnya tidak diizinkan, ya mungkin untuk birrul walidain dan membantu, tenaga beliau dibutuhkan oleh keluarganya. Sepeninggal kedua orang tuanya, beliau lebih fokus dan memanfaatkan waktu untuk talabul ilm. Lebih fokus untuk itu. Makanya termasuk yang beliau sebutkan, ya talibal ilmi la tabghi bihi badala faqad dhafirta wa rabbil lawhi wal qalami. Wahai penuntut ilmu, jangan kamu inginkan sesuatu apapun pengganti ilmu. Sungguh demi Allah Rabbul Lawhi wal Qalam, kamu telah mendapat bagian yang sangat besar, sangat banyak dengan ilmu. Allah bukakan bagimu jalan talabul ilm. Hafidh Hakami, demikian terus muasalah dalam talabul ilm. Ada beberapa perkara yang disebutkan yang menjadikan beliau lebih menonjol dan kuat dengan umur yang sangat muda. Beliau wafat sekitar usia 35. Rahmatullahi alaih. Beberapa sebab itu disebutkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Yang pertama tentu yang segalanya adalah keikhlasan kepada Allah. Dan itu kunci segalanya. Tidak ada yang diharapkan. Tidak ada yang di dalam niat. Ya, kecuali ridha Allah dan menginginkan wajhullah semata. Maka akhirat itu yang memenuhi kalbunya. Perkara itu yang paling utama. Dan bagi siapapun, maka Allah bukakan baginya ulum nafi'ah. Ketika Allah ketahui keikhlasan itu ada pada hati hambanya. Yang kedua, bahwa beliau menyibukkan diri dengan pengamalan ilmu. Menyibukkan diri dengan pengamalan ilmu yang telah beliau pelajari. Salah satu bentuk pengamalannya adalah mengajarkan ilmu itu. Ta'limuhu liman la ya'lam. Diajarkan kepada yang belum tahu. Talabatul ilm maupun yang lain, awamun nas. Dan itu yang mengkokohkan ilmunya. Itu yang membuat ilmu itu semakin kokoh dan kuat dalam kalbumu. Ketika kamu mengajarkannya. Dan itu yang sering terlalaikan oleh banyak dari thullabul ilm. Mungkin seseorang belajar dan belajar, mungkin lama di pondok ini, mungkin sekian tahun di pondok itu. Mungkin melanjutkan di luar negeri, di majelis sana, di majelis Syekh Fulan. 10 mungkin lebih tahun dia belajar. Begitu dia anggap selesai, begitu dia tinggalkan kesibukan dalam ilmu, akan hilang ilmumu. Akan hilang, terkikis sedikit demi sedikit. Makanya Imam Asma'i, Imam Ma'ruf, Imam Besar, Asma'i, rahimahullah, ketika beliau ditanya, kok bisa? Apa sebabnya kamu menjadi imam yang menonjol, terkenal, dan kuat ilmumu? Sementara yang lain, gak ada mana. Padahal dulu saat tolab, di zaman itu tolab, saat masih belajar, banyak teman-temannya. Bersama fulan-fulan, mungkin ikut rehla ke Khurasan, ke Syam, ke Mesir, ke sana, kemari. Mana yang lain? Kok gak muncul dan tidak istiqomah seperti Imam Asma'i? Apa jawab Imam Asma'i? Dan itu dinukilkan oleh Ibn Abdul Bar dalam Jami'. Kata Imam Asma'i, darostu au darostu wataroku. Aku tetap belajar atau tetap mengajar, sementara mereka meninggalkan ilmu ini. Ilmu gak bisa demikian. Kamu tinggalkan ya hilang. Tapi ketika terus kamu pelajari, terus ilmu itu kamu kaji, itu yang kamu baca, kamu murojaah, itu yang kamu ajarkan, sehingga kesibukanmu, syughluka syaghil, yang sangat menyibukkan kamu ya ilmu itu. Tiap hari kamu di lingkungan ilmu. Antara dirosah, itu yang kamu pelajari, atau itu yang kamu ajarkan, maka gak hilang. Seperti kita kata Imam Asma'i, taroku, karena yang lain meninggalkannya, ya hilang ilmunya. Makanya kata Ilbiri dalam qasidahnya, wa yazidu bikathratil infaqi minhu, ilmu itu akan bertambah. Bertambah maklumatmu, bertambah pula, bertambah kuat, tertancap dalam kolbumu ilmu yang telah kamu pelajari. Bikathratil infaq, dengan banyak kamu infakkan. Infaknya ilmu ya pengajarannya kamu ajarkan. Layaknya harta kamu infakkan, kamu kasih ke fuqara masakin. Infak ilmu ya kamu ajarkan kepada yang lain, kepada muridmu, kepada ikhwan atau kaum muslimin secara umum. Wa yanqusu in bihi kaffan shadatta, dan berkurang ilmumu, akan berkurang dan berkurang, lama-lama habis. In bihi kaffan shadatta, kalau ilmumu itu kamu genggam dengan kepalan tanganmu. Ini layaknya orang bakhil kan, kalau misalnya barang kalau digenggam gini kan berarti enggak mau dia lepas, enggak mau dia kasih ke orang. Kaffan shadatta, kamu tahan ilmumu, kamu genggam, enggak kamu kasih ke orang, enggak kamu ajarkan ke orang, hilang, berkurang. Dan itu yang sangat disayangkan, banyak dilalaikan atau banyak dilupakan oleh talabatul ilm. Maka sangat penting muasalah, terus-meneruslah di dalam ilmu. Terus-menerus di dalam ilmu. Dan itu yang menjadikan barokah. Semacam itu pula Hafidz An-Nawawi, Yahya Ibn Syaraf rahimahullah, Abu Zakaria. Untuk melihat barokah karya-karyanya. Masya Allah, jadi mengalir pahala ke beliau. Siapa yang di rumahnya enggak ada Riyadhus Shalihin? Bahkan umat di dunia, bukan kita saja, ya hampir semua negara muslim Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, Mausu'at, beliau ada Majmu' Syarah Muhadzab. Juga di usia yang sangat pendek, enggak lama usia beliau rahimahullah. Disebutkan beliau dalam setiap hari tidak kurang dari 12 atau 14 majelis. Tiap hari Nawawi. Tidak semua itu beliau mengajar. Beliau datang ke majelis ini, duduk belajar kepada syekhnya. Selesai mungkin pindah ke majelis sana, beliau yang ngajar. Apa saja, fikih, lughah, hadis atau yang lain. Nah, begitu, antara majelis satu dan yang lain. Ima itu majelis dirasah, wa illa itu majelis tadris, beliau yang ngajar. Maka jadilah seorang hafidh besar. Minhaj, Syarah Sahih Muslim, ulama besar, Nawawi. Rahimahullah. Ala kulli hal, secara umum tadi, kembali kepada Hafidh Al-Hakami. Jadi karena kesibukan beliau mengamalkan ilmu termasuk mengajarkannya, ditambah hal-hal lain yang itu fadl minallah, enggak semua orang mendapatinya, mudah dan banyaknya referensi maktabah, kitab-kitab para ulama. Mudahkan juga karena beliau dekat dengan guru besarnya tadi, Syekh Qarawi rahimahullahul jami'. Dan beberapa sebab yang lainnya, cuman itu inti dan yang terpenting. Hafidh Hakami wafat rahimahullah di tanggal 18 Dzulhijjah 1377 Hijriah, sekitar 1955 Masehi, dari sakit yang beliau derita. Sehingga usia beliau saat wafat 35 tahun. Sangat muda sekali. Dalam keadaan banyak warisan ilmu yang beliau tinggalkan rahimahullah, Sulamul Usul antara lain karya-karya beliau, Ila Ilmil Usul, Ma'arijul Qabul, A'lamu Sunnal Mansyurah, Jauharatul Faridah, Dalil Arbabil Falah, Lu'lu'ul Maknun, As-Subul As-Sawiyah, Fikih Sunanil Marwiyah, Wasilatul Husul Ila Muhimmatil Usul Fi Usulil Fiqh. Itu antara lain karya ilmiah yang beliau tinggalkan untuk umat ini. Taib, memasuki qasidah beliau, mandhumah beliau terdiri dari 248 bait. Insyaallah akan kita baca, kita kaji satu demi satu. Di awal beliau sebutkan alhamdulillah rabbil alamin ala alaihi wa huwa ahlul hamdi wan ni'ami. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin atas segala kenikmatan-kenikmatannya, dan dia yang pantas untuk dipuji, dan dia yang memberi segala kenikmatan atas segala kenikmatan yang ia berikan kepada kita. Baik. Demikian beliau mulai bait pertama ini dengan hamd, pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memulai karya ilmiah, syair maupun nasr, perkara yang terbiasa dilakukan oleh ahlul ilm dan para ulama dalam karya-karya mereka, selalu saja dimulai dengan alhamdulillah, karena mereka meniru dan mengikuti mencontoh kitabullah Al-Qur'anul Azim yang juga dimulai dengan alhamdulillah. Selain itu juga berteladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah-khutbahnya maupun rasail, surat menyurat beliau, beliau mulai dengan alhamdulillah. Baik, alhamdu berarti itu asana alallah, pujian kepada Allah dengan segala sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah, karena juga segala perbuatan-perbuatan agung, perbuatan mulia yang Allah lakukan, maka bagi Allah segala pujian awalan wa akhiran, zahiran wa batina. Pujian kepada Allah secara umum ada dua macam. Pujian untuk Allah ini karena nama dan sifat keagungannya. Dipuji Allah karena itu, karena nama-nama dan sifat-sifat kemuliaan dan kebesarannya. Yang kedua, dipuji Allah pula karena banyaknya kenikmatan yang tidak terhitung yang Allah berikan kepada hambanya. Demikian secara makna yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebutkan terkait alhamd, segala puji bagi Allah. Dan mu'allif atau nazim Syekh Hafidz Hakami rahimahullah menggabungkan di antara dua pujian itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin ala, menunjukkan pujian kepada Allah atas nama dan sifatnya. Tadi bentuk yang pertama karena sifat dan nama-nama keagungan bagi Allah. Ala alaihi, segala kenikmatan yang Allah berikan, bentuk pujian yang kedua. Dalam satu bait ini sudah beliau gabungkan atau beliau ajarkan kepada kita bagaimana memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan karena apa Allah itu dipuji oleh hambanya. Karena keagungannya, kesempurnaan sifat-sifatnya, kemuliaan nama-namanya, dan karena segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Rabbil Alamin, rububiyah Allah, Allah yang ciptakan, Allah yang kuasai, Allah yang beri rizki, Allah yang yatasarraf fihim bima yasha, Allah lakukan apapun yang Allah kehendaki. Wal Alamin kullu ma siwallah, semua yang selain Allah, malaikatnya, makhluknya, bumi, langit, semuanya. Allah lakukan, Allah tentukan, apapun yang Allah kehendaki terhadap mereka, semuanya dengan hikmahnya, dengan keadilannya. Maka tidak ada Rabb selain Allah, tidak ada Khalik, wala ilaha ghairuh, tidak ada pula yang patut boleh disembah, tidak ada yang boleh disembah dan dituhankan selain Allah, karena hanya Dia yang menciptakan dan menguasai, yang mengatur alam semesta. Ala alaihi, atas segala kenikmatannya, seperti Allah katakan dalam Rahman, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, atas kenikmatan-kenikmatan Rabb kalian berdua, mana yang kalian mau dustakan karena terlalu banyaknya. Dalam An-Nahl, wa ma bikum min ni'matin faminallah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Faidah di Ar-Rahman 31 kali Allah ulang-ulang itu, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, karena memang terlalu banyak kenikmatan-kenikmatan Allah, ala yang Allah berikan kepada hambanya, yang enggak mungkin dengan itu bisa didustakan, dari kenikmatan yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang Allah isyaratkan di dalam surat Ar-Rahman, bahwa kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada mereka adalah nikmatul ilm. Makanya itu yang pertama Allah sebut, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, ilm. Itu yang pertama Allah ingatkan kepada hambanya. Begitu pula di surat An-Nahl, wa ma bikum min ni'matin faminallah, kenikmatan apapun yang ada padamu, yang kamu miliki, kamu dapati, semua itu dari Allah, Allah yang berikan. Wa surat An-Nahl tusamma bisuratin ni'am, surat An-Nahl, dan itu akan disebutkan nanti oleh Hafidh di beberapa bait. Surat An-Nahl dinamakan, dikenal juga dengan surat An-Ni'am, karena di surat ini banyak sekali kenikmatan yang Allah ungkit-ungkit kepada hambanya. Allah sebut, ya agar mereka bersyukur dan mengingat itu, mensyukurinya kepada Allah. Nah, dan sama seperti Ar-Rahman, yang pertama Allah sebutkan di An-Nahl, yunazzilur ruh min amrihi ala mayyasha'u min ibadih, menurunkan ar-ruh, ilmu, wahyu yang Jibril turunkan, dan itu ilmu sebelum kenikmatan-kenikmatan yang lain yang Allah sebut. Maka itu isyara wa tambih annal ilm min afdalin ni'am, afdal ni'amillah, afdal ala'illah ala ibadih, an 'allamahum ilmu syari'ah, ilmu syari'at ini. Wa huwa ahlul hamdi wan ni'ami, dan Allah yang dipuji, dimuliakan, karena Allah yang berikan segala kenikmatan itu kepada mereka. Dia pantas dipuji karena itu. Makanya di dalam doa bangkit dari ruku' di Sahih Muslim yang Rasul ajarkan sallallahu alaihi wasallam, ahlus sana wal majd ahaku ma qalal abd. Allah yang berhak dipuji, dimuliakan, diagungkan, dan dia itu yang paling pantas diucapkan oleh seorang hamba kepada Rabb-nya, banyak memujinya, banyak mengagungkannya, karena dua tadi memang Allah atas segala kesempurnaannya dipuji, kebesarannya, dan karena banyaknya kenikmatan-kenikmatan Allah yang memberikan segala kenikmatan itu kepada mereka. Alhamdulillah, kembali kepada alhamdulillah, menunjukkan istighraq, artinya menyeluruh segala pujian, pujian yang utuh, pujian yang sempurna, tidak ada kekurangan dan cacat sedikit pun padanya, karena Allah Maha Sempurna. Maka jami' anwa'il mahamid, segala bentuk pujian atau keterpujian itu hanya milik Allah. Hanya Allah yang berhak mendapatinya. Wa kaifala wa huwa sahibul kamal. Allah yang Maha Sempurna, dan hanya Dia yang Maha Sempurna. Tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, hendaklah kita ingat, yakni ada di benak kita beberapa perkara berikut. Yang pertama yang ulama sebutkan, pujian kepada Allah karena keesaannya dalam rububiyahnya. Tanpa adanya sekutu dan tandingan bagi Allah. Dan karena tampak jelas bukti dan pengaruh rububiyah itu kepada semua makhluknya, tunduk dan mengikuti apa yang Allah atur, apa yang Allah tentukan kepada mereka. Semua alam semesta ini dan seisinya berjalan dengan rapi, teratur. Gak ada benturan, gak ada ini, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, lautan, daratan, dan yang lain-lainnya terlalu banyak. Dan itu rububiyah Allah. Allah sendiri yang atur. Maha Esa. Hanya Dia. Karenanya Allah terpuji. Kita puji karena itu. Tafarruduhu birrububiyah fi khalqihi. Yang kedua, kita puji Allah alhamdulillah karena hanya Dia pula yang berhak disembah, diibadai, dituhankan oleh semua makhluknya. Hanya Dia satu-satunya, tidak ada yang lain yang bersekutu dan menjadi tandingan bagi Allah dalam hal itu. Karena yang lain tidak ada yang berhak untuk di sembah. Enggak ada yang layak untuk diibadai karena adanya kekurangan, adanya cacat, adanya ini. Am khuliqu min ghairi syai'in anhumul khaliqun. Semua selain Allah diciptakan. Artinya dia muncul belakangan. Di mana kamu sebelum itu? Bagaimana mau dituhankan? Kamu sendiri enggak sempurna. Manusia itu. Kalau itu bentuknya manusia. Uzair atau Isa ataupun yang lain yang mereka tuhankan. Bahkan sebelum orang tuanya ada, di mana dia? Sebelum kakek neneknya terlahir, di mana dia? Begitu pula berhala-berhala yang mereka pahat. Mereka ukir, mereka sebelum itu kan enggak ada. Diciptakan oleh penyembahnya sendiri. Berarti kan ada penciptanya, pembuatnya ada sebelum mereka. Lah bagaimana mungkin bisa dibenarkan secara akal saja yang datangnya belakangan kok malah disembah? Malah dituhankan. Allah sebutkan juga penjelasan yang selainnya enggak berhak, enggak pantas untuk disembah. Beberapa nabinya yang mereka tuhankan selain Allah Ta'ala Allah. Allah katakan kana ya'kulani ta'am. Keduanya, Isa maupun ibunya, makan makanan. Artinya dia butuh untuk makan, untuk menyambung hidupnya. Karena dia lapar. Dan itu aib. Artinya aib itu kekurangan makhluk. Dia butuh kepada selain dirinya. Yang seperti itu enggak pantas untuk dituhankan. Oh, masih butuh kepada yang lain kok dituhankan. Dia butuh makan. Untuk menyambung hidupnya, untuk kenyang. Dan yang makan, ya tentunya butuh untuk ke belakang, membuang sisa-sisa yang dia makan. Yang itu ya ma'ruf lah. Seperti apa bentuknya. Bau, kotor, najis. Ya dituhankan yang semacam itu. Hanya Allah yang berhak mendapat uluhiyah, kesempurnaan. Yang ketiga, kita puji Allah karena segala nama-nama kesempurnaan yang Allah miliki, sifat-sifat keagungan baginya. Terpuji Allah pula karena itu kita puji-puji. Kita muliakan. Yang keempat, kita puji Allah, nahmadullah, walhamdulillah atas syariatnya, perintahnya, larangannya yang penuh dengan keadilan, penuh dengan hikmah, penuh dengan kebenaran, kemaslahatan semuanya untuk makhluk. Terpuji Allah karenanya. Yang kelima, kita puji Allah, alhamdulillah atas segala qadha dan takdirnya yang dia tentukan. Segala ketetapan dan takdirnya yang Allah tentukan. Ini secara global anwa'ul mahamid. Tadi kan kita singgung. Allah terpuji dengan segala anwa'ul mahamid. Atau jima'ul mahamid. Ya lima ini tadi. Karenanya Allah dipuji. Maka saat kita ucapkan itu, saat kita baca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, saat kita berzikir, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ingat lima ini tadi. segala puji bagi Allah. Lima perkara ini tadi. Mahamid al-khamsah. Karenanya Allah terpuji. Apa sama orang yang mengerti ini dengan orang yang walaupun dia mengucap jazakallahu khair, dia berzikir kepada Allah alhamdulillah alhamdulillah, tapi dia enggak ngerti kenapa dia puji Allah. Karena apa-apa yang dipujikan kepada Allah itu apanya, karena apanya. Dia enggak tahu mahamid itu apa. Kenapa karenanya Allah dipuji? Ya mungkin secara umum setiap muslim tahu ya Allah dipuji karena itu Rabb-nya, itu Tuhan-nya ya. Tapi akan jauh beda ketika itu kamu ketahui karena dasar-dasar lima ini Allah itu dipuji, dimuliakan oleh hambanya. Azan apa ya? Dilanjutkan setelah azan atau setelah sholat? Ustaz. Tidak apa-apa kalau setelah azan. Sholatnya ditunda sedikit. Nah iya. Labas. Kita lanjutkan sedikit. Masih tentang alhamdulillah. Pujian kepada Allah ketika kita memuji Allah, nahmadullah, berzikir, mengucapkan alhamdulillah, termasuk min mujibat ridhallah. Yang karenanya seorang hamba itu akan diridhai oleh Allah karenanya. Dan setiap hamba tentu sangat butuh dan mengharapkan itu. Di dalam hadis Bukhari, innallaha la yardha 'anil 'abd an ya'kulal akalah fayahmaduhu 'alaiha wa yashrabu syurbah fayahmaduhu 'alaiha. Sungguh Allah itu sangat ridha, sungguh-sungguh ridha kepada seorang hamba ketika dia makan makanan, dia puji Allah karenanya. Dia minum minuman, dia puji Allah karenanya. La yardha 'anil 'abd. Maka pujian kepada Allah min mujibati ridha. Kamu diridhai oleh Allah karena memujinya. Sehingga sebagian ulama, adun Imam Ahmad rahimahullah fima adzkur, mengatakan sunnah sebagaimana dalam hadis mengucapkan alhamdulillah setiap kali makan atau minum. Jadi misalnya kamu pegang gelas atau botol minuman, kamu minum, sekali minum, alhamdulillah. Kamu minum lagi, alhamdulillah. Demikian seterusnya. Kullama syaribah syurbah. Tiap kali kamu minum syurbah, tiap kali kamu minum, tahmadullah alaiha. Walaupun jumhur, para ulama mengatakan ya cukup sekali saat terakhir selesai kamu minum atau makan, alhamdulillah. Tapi di satu sisi menunjukkan betapa mulianya zikir ini, alhamdulillah. Walhamdulillah. Dalam nusus banyak sekali fadilahnya. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Rasul sebutkan alhamdulillah itu yang memenuhi timbanganmu di yaumul akhir. Nasallallah min fadlih. Memenuhi timbangan hasanat bagi seorang hamba. Memberatkan timbangan-timbangan hasanatmu. Alhamdulillah. Walhamdulillah tamla' ma baina sama'i wal ard. Rasul sebutkan pula alhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Karena beratnya ucapan ini, mulianya dan sangat agungnya, dan karena sangat Allah cintai, sangat Allah ridhai, dan Allah cinta untuk dipuji. Karena dua alasan tadi yang telah lalu. Dia memang maha sempurna. Nama dan sifatnya maha agung, maha mulia. Dan dia pula yang memberi banyak kenikmatan kepada hambanya. Alhamdulillah. Ucapan yang sangat besar. Lebih dari yang dibayangkan. Alhamdulillah. Dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab sucinya dengan hamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Di Al-Kahf. Alhamdulillah yang menurunkan kepada hambanya kitab. Allah puji dirinya. Allah buka. Allah mulai menurunkan kitab itu dengan pujian kepada dirinya. Tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah. Perkara-perkara besar diturunkannya Alkitab dengan alhamdulillah pula Allah sebutkan huwal hayyu la ilaha illahu. Dialah yang maha hidup, sempurna hidupnya, maha sempurna dari segala sisinya. Tiada sesembahan yang hak kecuali dia. Fad'uhu mukhlisina lahuddin. Fad'uhu, maka berdoalah, ibadahlah kepada Allah. Dengan mengikhlaskan niatmu, amalanmu hanya untuk Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fad'uhu mukhlisina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Falhamad min lawazimil ubudiyah. Karenanya Allah diibadai. Disembah. Dituhankan Allah seluruh makhluknya. Walhamdulillah. Allah jadikan permulaan, pembukaan, penciptaannya. Sebagaimana dalam firman-Nya, Alhamdulillah, alladzi khalaqas samawati wal ard, wa ja'ala adz-dzulumati wan nur. Alhamdulillah yang menciptakan langit-langit, bumi, ila akhiril ayat. Maka Allah mulai penciptaan juga dengan alhamdulillah. Dengan hamd. Dengan hamd pula Allah tutup dan Allah akhiri ciptaannya. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihun bihamdi rabbihim wa qudhiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah qadha bainal ibad di akhirat, nas'alullah al-afiyah, qudhiya bainahum bil haqq, di qadha sampai akhir, sampai selesai. Fa ahlul jannah fil jannah, Allah masukkan mereka ke dalam surganya. Wa ahlun nar alladzina hum ahluha fin nar, yang di neraka pun di neraka, di dalam azab dan siksaannya. Qudhiya bainahum, selesai sudah makhluk. Seperti dalam hadis, Yu'tabil maut ala suratil kabsh. Setelah itu kematian didatangkan dalam bentuk rupa seekor domba. Kemudian disembelih kematian itu. Lalu disebutkan kepada ahlul jannah, ya ahlal jannah, khuludun fala maut. Kekal abadi kalian di dalamnya. Tidak ada kematian. Wahai ahlan nar khuludun fala maut. Dan juga wahai ahlun neraka yang hum ahluha minal kuffar wal musyrikin, khulud fala maut. Kekal abadi kalian dalamnya. Tidak ada kematian sudah. Qudhiya bainahum. Diselesaikan sudah. Al-ibad. Sudah selesai. Apa akhir segalanya? Wa qilal hamdulillah rabbil alamin. Ditutup ciptaan dengan alhamdulillah rabbil alamin. Dimulai dengan alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard, diakhiri dengan wa qilal hamdulillah rabbil alamin. Fal hamd amruhu azim. Maka alhamdulillah begitu besarnya, begitu agungnya ucapan ini, lafaz ini. Makanya terlebih ketika dia disandingkan dengan tasbih subhanallah yang berarti mensucikan Allah dari segala aib, dari segala kekurangan, dari segala cacat. Karena subhan maknanya sangat jauh. Ba'id kullal bu'd. Artinya sangat tidak mungkin itu bagi Allah. Segala yang tidak patut untuk dinisbatkan kepada Allah. Allah punya anak, Allah punya sahibah, Allah begini, Allah begitu. Seperti yang musyrikin katakan, ta'ala Allah amma yakulun uluwan kabira. Disucikan dari segala kekurangan, dari segala aib. Itu kandungan subhanallah. Alhamdulillah, dengan itu ditetapkan bagi Allah segala pujian. Karena tadi segala kesempurnaannya, segala kemuliaan, keagungannya, kebesarannya, kenikmatannya. Maka dengan subhanallah kamu nafikan segala kekurangan dari Allah. Segala aib. Alhamdulillah. Kamu tetapkan bagi Allah segala kesempurnaan, segala kebaikan yang telah lalu tadi penjelasannya. Dua ini jika digabungkan besar. Tidak heran yang kamu tahu. Seperti yang Rasulullah SAW sebutkan, kalimatan habibatani indar rahman, khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Dua kata sangat berat, sangat dicintai oleh Allah, sangat ringan di lisan, dan sangat berat di dalam timbangan, memberatkan timbangan kebaikanmu. Subhanallah, kamu nafikan segala aib dari Allah. Wabihamdihi, kamu puji Allah, hamd, karena segala kesempurnaannya, kenikmatannya. Subhanallahil azim. Itu sekilas tentang kemuliaan dan kelebihan hamdulillah. Karenanya itu pembuka Quranul Karim. Karenanya itu pembuka surat dan khutbah-khutbah Rasul. Karenanya itu diperbanyak di dalam wirid dan zikir-zikir. Seusai sholat, zikir pagi, zikir petang. Dalam zikir keseharian, bangun tidur, masuk ini, masuk itu, memulai ini dengan hamdulillah. Seorang hamba ketika tahu semua ini, mengucapkan alhamdulillah dengan mengingat semua ini, betapa ridhonya Allah kepada dia. Tentu gak akan sama dengan yang mengucapkan, walaupun dia mengucapkan, tapi yang gak tahu kenapa dia mengucapkan itu, cuman dia ngikuti saja, mengamalkannya. Di situ kamu tahu bedanya ilmu dengan yang tidak. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun wa naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.